Me vitin e ri që sa po ka filluar, të rinovojmë impenjimin për t'ja hapur Krishtit zemrën dhe mendjen, duke kundërshtuar format e ndryshme të refuzimit të Zotit, si për shembul, reduktimin e figurës e Krishtit. Kjo është këshilla që u dha besimtarve Papa Benedikti XVI në audiencën e partë të përgjithshme të vitit 2007, e cila u mbajt sot paraditën në sallën e palit 6 në Vatikan.
Katekizmi Atit të Shenjtë u përqëndrua krejtësisht në figurën e Jezu Krishtit, para të cilit, siç tha Papa, nuk mund të qëndrojmë indiferent. Në foshnjën e Betlemit, çdo njeri mund të zbulojë se duhet pa interes prej Zotit, theksoi Benedikti XVI, duke vazhduar se lindja e birit të Zotit mes njerëzve është një ngjarje që e ka ndryshuar një herë për gjithmonë historinë e njerëzit.
Nella luce del Natale si manifesta ciascuno di noi.
Në dritën e Krishtlindjes i shfaqet secilit prej nesh mirësia e pafund e Zotit. Në Jezusin, Atij Qellor, përuroi një marrëdhënie të re me ne. Na bëri bi në vetë birin e vetë.
Papa Ratzinger përmendi më pas shembullin e shkrimit të Shën Gjonit, apostulli zgjedhur i Zotit, i cili shpjegon se si secili prej nesh është biri i Zotit nëpërmjet Jezu Krishtit. Në Krishtlindje dallohet qartë dhe kuptohet mirë fakti se Zoti na do. Ne duam, thot Shën Gjoni, sepse ai na ka dashur i pari. Ky mister u është besuar duarve tona. Ne, duke pasur përvojën e dashurisë hyjnore, jetojmë duke kërkuar mbretërinë e Zotit e drejtsinë e tij. E megjithatë, gëzimi i Krishtlindjes nuk duhet të na bëjë të harrojmë se ekziston edhe e keqja. Ekziston pushteti i errësirës që përpiqet të mjegullojë shkëlqimin e dritës hyjnore, shpjegoi Papa.
E il dramma del rifiuto di Cristo che come in passato
është drama e refuzimit e Krishtit e cila, si në të kaluaren, shfaqet e shprehet edhe sot në mënyra të ndryshme. Ndoshta edhe më të fshehta e të rrezikshme janë format e refuzimit të Zotit në epokën bashkohore, që nga mospranimi i hapur tek indiferenca, që nga ateizmi që pretendon të bazohet tek shkenca, deri tek paraqitja një Jezusi të modernizuar o madje edhe postmodern. Një Jezus thjesht njeri i reduktuar në një lloj mësuesi të thjesht urtie dhe i privuar nga hyjnia e tij, ose një Jezus kaq i idealizuar sa që duket nganjëherë si personazh prallash.
Por Jezusi, vazhdoi Papa, nuk lodhet e u propozon të gjithëve ungjillin e tij, duke e ditur se është shenjë kundërshtie në mënyrë që të zbulohen mendimet e shumë zemrave. Vetëm foshnja në grashtin e Betlemit zotron sekretin e vërtetë të jetës. Pikrisht për këtë, ajo kërkon një vend për vete ndërmjet nesh, në shtëpitë e qytetit tonë. Para saj, theksoi Ati i Shenjtë, nuk mund të qëndrojmë indiferent. Fjalë që u shoqëruan me një thirrje për vitin 2007.
All'inizio di questo nuovo anno raviviamo in noi.
Në fillim të këtij viti të rigjallërojmë impenjimin për t'ia hapur Krishtit mendjen dhe zemrën, duke i treguar vullnetin tonë të sinqertë për të jetuar si miq të vërtetë të tij. Do të bëhemi kështu bashkëpunëtor të planit të tij të shpëtimit dhe dëshmitar të gëzimit që ai na jep për ta përhapur me shumicë rreth nesh.
E Papa Ratzinger tregon edhe se cila duhet të jetë sjellja që duhet të kemi për ta marrë në zemër foshnjën hyjnore. Na ndihmon për këtë, shpjegoi Ati i Shenjtë, thjeshtësia e barinjve dhe kërkimi i vazhdueshëm i mbretërve dietar. Na jep shembull për vujtëria e shënmërisë dhe maturia e urtë e Shën Jozefit, por jo vetëm këtë. Papa kujtoi 2000 vjetët e historisë së Krishterimit, të cilat janë plot me shembuj burrash e grash, që i kanë besuar misterit të Krishtlindjes, ja kanë hapur krahat Emanuelit, duke u bërë ata vetë më pas fanar drite dhe shpresë për të tjerët. Kjo është shenjat që na tregon se dashuria e Jezusit i lidh ata që e presin krah hapur me një miqësi të qëndrueshme me hyjin.
In compagnia di Gesù questo cammino faticoso diventa tuttavia un cammino.
Në shoqëri me Jezusin, përfundoi Benedikti XVI duke folur pa letër, rruga e vështirë bëhet rrugë gëzimi. Të ecim së bashku me Jezusin, e kështu ky vit do të jetë i lumtur e i mirë.
Gjatë përshëndetjeve Papa u kushtoi një moment të veçantë morgeshave të bashkimit Shën Katerina nga Siena të misionareve të shkollës, të cilat kanë këto ditë kapitullin e tyre të përgjithshëm. Misteri i mishrimit të hyjit, të cilin e meditojmë në këtë kohë liturgjike, u tha atyre Ati i Shenjtë, ju udhëheq drejt një besnikrie gjithnjë më të qëndrueshme ndaj misionit tuaj në kishë.